Законопроектът за държавен бюджет за тази година ще бъде обсъден на второ четене в ресорната парламентарна комисия. В него се залага дефицит от 4,1% от очаквания брутен вътрешен продукт, което прави 5 милиарди 900 милиона лева. От социален бюджет на растежа до празна кутия от пица варират определенията за финансовата рамка за годината. Преди него депутатите от ГЕРБ са внесли предложение за увеличаване на средствата за служителите в МВР и охранителите в затворите, както и за отпадане на голяма част от преходните и заключителни разпоредби, с които се правят промените в други закони. От Възраждане настояват за намаляване от 20 на 9 на 100 на данъка върху добавената стойност за плодове и зеленчуци. Ще коментираме на финансовата рамка с икономиста Щерьо Ножаров. Здравейте!
Здравейте.
Наистина, така нормално, може би съвсем са тези определения и коментари върху бюджета за 2022 година. Анализът и погледът на експерта, заповядайте, доктор Ножаров.
Благодаря. На първо място, така доста коментиран бюджет, който беше, може да се каже, сравнително нетипичен за последните години. Лично моето обяснение е, че на този бюджет има за цел от една страна да компенсира липсата на аванс по плана за възстановяване и устойчивост, т.е. по някакъв начин да компенсира очакванията на бизнеса, на обществото от тези пари, които трябваше да дойдат заради неодобрения план за възстановяване и устойчивост. От друга страна, това, което изглежда странно в този бюджет е, че през 2019 година, когато имахме балансиран бюджетен дефицит, т.е. нулев балансиран бюджет, ние имахме темп на икономическия растеж от 4%. Сега с 4% бюджетен дефицит ние увеличаваме темпа на икономическия растеж само с 0,8%. Тоест, това означава, че ние наливаме пари в една неефективна икономика, която не може да мултиплицира ефекта от този голям дълг, т.е. бюджетния дефицит е дълг и бъдещо увеличение на данъците. Винаги това означава един бюджетен дефицит, тъй като той трудно се компенсира само от икономическия растеж. Така че преди да бъде направен един такъв щедър бюджет, трябваше да се говори за икономически реформи, да има реформи в някои сектори и след като парите бъдат дадени, да мултиплицират ефекта много повече. Това е от една страна. От друга страна, тук трябва да споменем и следното, че големите капиталови разходи на практика служат като буфер, защото те винаги се реализират с не повече от 60%. Именно за това е предвидена актуализация в средата на годината, за да се види кои от тези, може би половината от проектите капиталови няма да се реализират и как да бъдат по-правилно разпределени парите. Така че, може би, тези неща бих допълнил към всички коментари, които до момента излязаха по проекта на този бюджет. Но най-важното е, че той на практика се опитва, както казах, да компенсира липсата на аванс по плана за възстановяване и устойчивост и да замете някакси настрани тази липса, така че обществото да не я усети, а тя говори за нереформираност и неефективност на държавната администрация, която подготвяше този план. Защото, както е известно, България остана на последно на опашката, която всъщност се справи неефективно.
Една от критиките беше, че още преди внасянето на законопроекта в парламента, ресорният министър Асен Василев обяви, че ще има актуализация през лятото, в която ще бъдат направени голяма част от промените, договорени от коалиционния съвет. Сега ние всъщност гледаме бюджет за 6 месеца или за 2022 година.
Да, това до някъде има връзка с думите ми преди малко и те са, че около 60% само от капиталовите разходи обикновено се реализират и останалите няма да се реализират и по някакъв начин трябва да се преразпределят. Но от друга страна бюджетът по дефиниция е финансов план на държавата за годината, т.е. за една година. Той даже е поставен в контекста на една средносрочна бюджетна прогноза, която е 3-годишна. И в крайна сметка, отгоре на всичкото, вместо да гледаме нещата поне в 3-годишен контекст, ние ги гледаме в някакви 3-месечия, защото първите 3 месеца действаше бюджета от миналата година, от 2021 година, второто тримесечие ще действа бюджета, който сега се приема. След това пък ще действа една актуализация. Това всъщност създава голям проблем първо за бизнеса, тъй като не може да се направи инвестиционните планове за годината. Съответно, бизнеса не знае при тази актуализация дали няма да има нова промяна на данъчно-осигурителната система, както бяха увеличени осигуровките, максималния осигурителен доход. Дали няма да има някакви други изменения. Преките за странни инвеститори също са объркани от тези тримесечни актуализации на бюджета и също не могат да си направят инвестиционните планове. В този смисъл това не е добре. И това пречи на синхронизирането с паричната политика. Макар че там нещата стоят значително според мен поне по-добре. Но така не може да се координира в голяма степен паричната политика, която е автономна, може да се каже, и се води от Централната банка с тези тримесечни актуализации. Така че разбира се, че това не е добра практика, макар и да има някаква логика заради неефективността на капиталовите разходи, която, както казах, е обикновено 60%.
Доктор Ножаров, спрямо темпа на инфлация, какви изводи можете да направите и прогнози?
На първо място, може би ще кажа нещо, което ще прозвучи непопулярно, но до момента, лично според мен, темпа на нарастване на доходите изпреварва темпа на инфлацията от една страна. Защо това е така? Темпа на нарастване на доходите е около 14% в последните години, докато темпа на инфлацията средногодишния, този, който се очаква за тази година, например според БНБ, е между 7 и 8%. Т.е. темпа на нарастване на доходите изпреварва темпа на инфлацията. Тук нещата трябва да ги свържим с едно изявление на гуверньора на Английската централна банка, който на 4 февруари, Андрю Бейли, на 4 февруари каза, че английското общество не трябва да очаква темпа на доходите да изпреварва темпа на инфлацията. Там е обратното и трябва да има разлика от около 2%, за да не се захранва инфлацията. Тоест, в България се случва обратното. Този щедър бюджет на практика захранва и мултиплицира инфлацията. Тази година инфлацията ще е по-висока от миналата година, средногодишната вероятно, но ще остане управляема. Бих казал, че добрата монетарна и парична политика обаче на БНБ до някъде държи нещата под контрол, защото БНБ през 2021 година увеличи антицикличния капитал в буфер на 1,5%, също и буфера за системен риск на 3%. Това е заради високия растеж на имотите и там съществува един системен риск. Също така банките бяха отчетени като свръхликвидни, говорим техните активи спрямо нивото на брутния вътрешен продукт, така че нещата са стабилни. Но тук има два риска. Първият, цените на петрола заради потенциално следващото напрежение заради конфликта Украина-Русия, който може да ескалира. Цените на петрол скочиха 94-96 долара на барел. В бюджета са предвидени цени на петрол от около 78-79 долара на барел, което поставя в риск много други негови елементи и съответно макроекономически показатели. И на следващо място Международния валутен фонд каза, че прекъсването на доставките ще продължи тази година, цялата 2022 година. Т.е. прекъсванията по глобалната верига на доставките означава, че ще имаме едни екзогенни фактори на натиск върху българската инфлация и Европейската централна банка в същото време каза, че няма да предприема сериозно рестриктивни мерки, което означава, че екзогенния натиск, т.е. външни върху българската инфлация ще продължи. Наистина тя ще бъде някъде около 8% според мен средногодишно, както очаква Българска народна банка.
Да, вие казахте, процента на доходите изпреварва процента на инфлацията, но усещането в крайния потребител в хората е точно обратното.
Това е така, защото това има и чисто икономическо обяснение, защото хората смениха потреблението си, т.е. те преминаха от потребление на услуги, на почивки, на свободно време към потребление на стоки за дома. Не само хранителни, изобщо всякакви стоки за дома, които са оборудвани, мебели, техника, хранителни стоки. Рязкото превключване на потреблението, което се съсредоточи целият финансов ресурс, който се увеличава заради антипандемичните мерки, разбира се, от, пак казвам, туризъм, забавления, спорт и други към стоки за дома и хранителни стоки, веднага вдигна цените, разбира се, на тези стоки по начин, по който е, как да кажа, очевиден и чувствителен. Това създаде едно общо усещане за инфлация. Ако погледнем статистиката, стоки, които са извън тези категории, които са стоки за дома, даже имат леко поевтиняване. Тук изключваме и стоките, които са свързани с горива също. Тоест, в този смисъл това е обяснението. То е по-скоро усещане за инфлация, макар че такава има. Да. И тук, ако сравним с периода 2008-2009 година, трябва да кажем, че средногодишният темп на инфлация тогава беше 12,5%, т.е. много по-висок от сегашния. Ситуацията тогава беше овладяна, въпреки всичко, и не би могла да се сравня с 1997 година, например. Мисля, че и сега ситуацията ще бъде овладяна, макар и да продължи това усещане, защото увеличението на доходите с този бюджет няма как да ни захранва инфлацията. Това определено е така и тук смятам, че би трябвало при корекцията на бюджета да се помисли за това, най-вече чрез една много сериозна пенсионна реформа, например. Има много проблеми, за които може да направим отделно предаване.
С най-голямо удоволствие.
Да, това увеличава търсенето на бързо оборотни стоки, т.е. свиването между минималната и средната пенсия на бързо оборотни стоки и те растат до много високи нива.
Да.
Липсата на реформа в тази система, защото се наливат едни сериозни доходи, които се насочат точно, например, до хляб, мляко, масло, олио и така нататък.
Благодаря ви. До нови срещи и успешен ден. Главен асистент доктор Щерен Ожаров, доктор по икономика, магистър по финанси и магистър по право, редовен преподавател в УНСС и научен секретар на катедра Икономикс, бе наш събеседник.